Slăvit să fie Domnul! Vreau să vă invit, dragi frați și surori, să deschidem Scripturile împreună la 2 Petru, capitolul 1. 2 Petru, capitolul 1. De unde vom citi versetul 5, 6 și 7? 6. Și aici ne spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Amin. Tema acestei seri este creșterea spirituală. O temă care se potrivește și la tineri, și la mai puțin tineri, și se potrivește la toți dintre noi. Și cu privire la creșterea spirituală, aș vrea să privim împreună la câteva lucruri care le punctează aici Apostolul Petru în aceste versete pe care le-am citit. Și versetul 5 începe cu cuvintele de aceea. Aceste cuvinte conectează textul pe care l-am citit cu versetele premergătoare, cu versetul 3 și cu versetul 4. Și în versetul 3 și versetul 4 ne spune Apostolul Petru ce a făcut Dumnezeu pentru noi și pentru creșterea noastră spirituală. Pentru că nu avem timp, nu o să intrăm în versetele 3 și 4 cu deamănuntul, dar aș vrea pe scurte să menționez ce spune Apostolul acolo despre ce a făcut Dumnezeu pentru creșterea noastră spirituală. El spune că Dumnezeu a pus temelia mântuirii noastre prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Ne spune că apoi ni s-a descoperit. Ne spune că după aceea ne-a chemat la mântuire și urmare. Ne spune că ne-a dat făgăduințe nespus de mari și scumpe. Și toate lucrurile acestea le-a făcut cu scopul ca să lucreze în noi chipul lui Hristos, ca să creștem în asemănare cu Iisus Hristos. Și acum ne spune de aceea, din cauza asta, pentru că Dumnezeu a făcut tot ce este nevoie ca noi să avem tot ce privește viața și evlavia. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ne spune în versetul 5. Acum poate spune cineva, dar dacă a făcut Domnul toate deja, de ce să ne mai dăm și noi toate silințele? Nu e asta o contradicție? Aș vrea să folosesc o ilustrare aici. Să ne imaginăm, sau imaginează-ți, că cineva vine la tine și îți dă cadou o fermă, cu tot ce ține de ea, cu pământ, cu animale, cu tractor, cu scule, cu casă, cu tot ce ține de o fermă. Ce ai spune? Slăvit să fie Domnul, acum am tot ce privește viața și am să stau și n-am să fac nimica. Nu! Ar trebui să te pui să lucrezi cu lucrurile acestea care le-ai primit, să-ți dai toate silințele și apoi vei avea tot ce trebuie ca să trăiești. De aceea ne spune, dați-vă și voi toate silințele. Și acum, în restul, din versetul 5, versetul 6 și 7, ne spune și ne arată Apostolul Petru niște trepte în creșterea spirituală. 7 trepte în creșterea spirituală. Și spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Credința este, dacă vrem așa, fundamentul sau platoul de pe care pornesc niște scări, niște trepte. Credința mântuitoare este baza de la care pornim. Și ne spune, ca să unim cu această credință mântuitoare, fapta. De fapt, ce ne spune? Ne spune credința asta pe care o avem, credința asta care ne-a dat-o Domnul, să nu rămânem doar la o credință fără fapte, ci să o punem în practică, dar să nu o punem în practică oricum. Cuvântul care este folosit aici în original este cuvântul arete și nu înseamnă altceva decât virtute. Fratele Dumitru Cornilescu a tradus aceasta prin fapte, pentru că din context înțelegem că suntem chemați ca să facem fapte virtuoase, fapte care sunt conform credinței noastre. Ca și, de exemplu, citirea Scripturii, o viață vitală de rugăciune, părtășie cu frații, slujire, prin darul pe care l-am primit fiecăruia dintre noi, evangelizare personală, facerea de bine și multe alte lucruri. Și ne cheamă în prima treaptă să punem credința noastră în practică și să avem o credință activă. Apoi ne spune să urcăm pe următoarea treaptă și să unim cu fapta și cunoștința. Credința aceasta activă trebuie acum controlată de cunoștință, de înțelepciune. Dacă un om are multă activitate fără cunoștință, are râvnă fără înțelepciune. El face tot felul de lucruri, aleargă în stânga și în dreapta, dar faptele lui nu sunt poate neapărat fapte bune sau fapte conform voii și planului lui Dumnezeu. De aceea este nevoie ca să adăugăm cunoștință la râvna noastră și la faptele noastre. Întrebarea este, de unde primim cunoștință? Eu cred că, în primul rând, primim cunoștință din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu joacă un rol decisiv în mântuirea noastră. Atunci când am venit noi la Hristos, când am crezut Cuvântul, a jucat Cuvântul un rol decisiv. Dar Cuvântul lui Dumnezeu joacă un rol decisiv și mai departe în creșterea noastră, în cunoașterea voii lui Dumnezeu și ființei lui Dumnezeu. De acolo putem primi cunoștință, dar nu doar de acolo. Trebuie să primim cunoștință și dintr-o relație personală cu Dumnezeu, dintr-o relație zi cu zi. Și în felul acesta unim o cunoștință teoretică cu o cunoștință personală și se creează în noi un discernământ spiritual. Ceea despre ce vorbește Apostolul Pavel și îl numește gândul lui Hristos. Și atunci putem să avem cunoștință. Următoarea treaptă la care suntem chemați să urcăm în creșterea noastră spirituală este înfrânarea. Înfrânarea. Faptele virtuoase plus cunoștință aduce înfrânarea. Cuvântul înfrânare înseamnă a se avea pe sine în stăpânire. Încă suntem în firea pământească și firea această pământească poftește împotriva Duhului și Duhul poftește împotriva firii pământești, dar Cuvântul lui Dumnezeu ne dă soluția la această problemă prin Apostolul Pavel în Coloseni 3:5 și ne spune: de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Să le omorâți. Asta înseamnă un act radical, să omori mădularele care sunt pe pământ. Apostolul Pavel vorbește tot despre acesta în 1 Corinteni 9 și folosește acolo imaginea unui alergător din Corint care alerga la jocurile istmice. Și pentru o scurtă alergare să pregătea tot anul, ca să alerge un scurt timp, ca să poate să aibă o performanță acolo, să fie performant și pentru aceasta să supunea la tot felul de înfrânări. Pentru o coroană care se veștejește. Și dacă el face aceasta, cu cât mai mult ar trebui noi să ne supunem înfrânărilor care ni le spune Dumnezeu în cuvântul său să le facem pentru o coroană care nu se veștejește. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Ca apoi să putem să urcăm pe următoarea treaptă, pe treapta răbdării. Răbdarea. Răbdarea este un lucru bun, dar aici se vorbește despre răbdarea într-un alt sens, despre răbdarea în sensul de a persevera, de a rămâne în lucrurile menționate până aici, de a rămâne în faptele virtuoase, de a rămâne și a crește în cunoștință, de a rămâne și a crește în înfrânare și de a rămâne și a crește în toate lucrurile acestea, chiar și în greutăți, în încercări, în necazuri, în probleme și în toate dificultățile cu care ne confruntăm aici în viață, răbdarea. Avem un exemplu foarte bun aici în Scriptură, avem mai multe, dar vreau să dau doar pe unul, pe Apostolul Pavel. Dumnezeu i-a încredințat lui slujba să meargă la neamuri și să vestească Evanghelia la toate neamurile. Și știm că aceasta pentru el nu a fost un lucru ușor și a trecut prin tot felul de necazuri și prin închisoare și prin foame și prin lipsuri și prin bătăi și prin tot felul de probleme, dar a rămas credincios lucrurilor încredințate lui și a răbdat toate lucrurile până la capăt. Și Domnul să ne ajute și pe noi să facem așa. Următoarea treaptă la care suntem chemați să urcăm este evlavia. În original, oisebeia. Asta înseamnă sau însemna în literatură, în literatura păgână de atunci, respectul datorat cuiva. În contextul creștin înseamnă reverență față de Dumnezeu, dar înseamnă mai mult decât atâta. Eusebius a spus cu privire la definiția termenului că înseamnă a privi în sus spre unicul și singurul Dumnezeu și a trăi viața în armonie cu El. Cu alte cuvinte, implică acest cuvânt ca un aspect principal închinarea. Închinarea. Și închinarea la care ne cheamă Dumnezeu știm din Ioan 4 că este închinarea în duh și în adevăr. Este o închinare care nu este legat de timp și de spațiu. Este o închinare care nu este doar duminica, ci o închinare care este în mod permanent în viața creștinului. O închinare prin tot ceea ce facem și în tot ceea ce facem. O legătură permanentă cu Dumnezeu și o închinare permanentă. Aceasta îl caracterizează pe un om evlavios. Și aici suntem chemați să urcăm pe această treaptă a evlaviei. Dar să nu rămânem la aceasta, ci să urcăm mai departe pe următoarea treaptă, care este dragostea de frați. Acesta este nivelul la care ajungem, în care putem să trecem peste toate diferențele care sunt între noi și să avem cu adevărat o afecțiune frățească unul pentru altul, să ajungem la punctul în care putem să ne jertfim unul pentru altul. Dragostea aceasta frățească este un lucru, ne spune Apostolul Ioan în 1 Ioan 4, un lucru care îl caracterizează pe orice creștin. Noi suntem foarte diferiți. Suntem tot felul de oameni aici din diferite părți, cu diferite temperamente, cu un fel diferit. Suntem foarte diferiți. Dar eu personal cred că Dumnezeu ne-a lăsat cu un scop așa, ci nu la întâmplare. Eu cred că Dumnezeu vrea să ne dea prin aceasta în mod constant și permanent posibilitatea prin diferențele care sunt între noi să învățăm să ne iubim așa cum ne iubește Hristos, cu o dragoste necondiționată și cu o dragoste jertfitoare. Dragostea de frați este pe lângă asta o poruncă. Știm că prima poruncă, spune Domnul Iisus, atunci când citează Shema, spune că este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și a doua poruncă, să iubești pe aproapele tău ca și pe tine însuți. Acum, vreau să trag o concluzie. Dacă Dumnezeu ne poruncește să iubim pe aproapele nostru, înseamnă că Dumnezeu nu ne poruncește ceva ce noi nu putem să facem. Înseamnă că dacă Dumnezeu ne poruncește să iubim pe aproapele nostru, că ne dă totodată și abilitatea de a ne iubi unul pe altul. Și dacă Dumnezeu ne poruncește și dacă Dumnezeu ne dă abilitatea de a ne iubi unul pe altul, atunci întreb, este dragostea frățească oare un lucru sentimental și emoțional în primul rând sau un lucru practic? Eu cred că este în primul rând un lucru practic, un lucru care îl facem în mod practic, dragostea frățească. Nu este legat neapărat de o anumită emoțiune, ci de o faptă de dragoste față de semenul meu. Lipsa de dragoste frățească aduce o mare pagubă în mijlocul nostru. Aduce o mare pagubă, în primul rând, că ne strică mărturia față de cei de din afară. Și sunt unii care spun tot felul de lucruri pentru că au avut, din păcate, experiențe mai puțin bune în direcția aceasta. Dar mai este și, sau poate să aducă o mare pagubă, din alt motiv. Am fost odată într-o țară, nu am să vă spun care, dar o țară în care nu sunt foarte mulți români și nu sunt foarte mulți creștini. Și într-o zonă destul de mică, apropiată, au fost trei biserici mici. Și am mers la două dintre ele și am aflat, după un scurt timp, că de mai de mult fusese doar o biserică acolo. Dar pentru că a apărut niște probleme și nu a fost suficientă dragoste frățească, a ajuns să se despartă. Și erau, nu știu, cred că la 30 de kilometri unul de altul. Și după aceea, din nou alte probleme și una dintre aceste adunări iară s-a despărțit și s-a făcut din una trei și este o mare pagubă și o mare tragedie când se întâmplă asemenea lucruri datorită lipsei de dragoste frățească. Următoarea treaptă la care suntem chemați să urcăm după aceea, și este ultima treaptă și mă apropii cu asta încet de încheiere, este iubirea de oameni, este dragostea agape. Este dragostea deplină, este dragostea pentru cei păcătoși, este dragostea pentru cei care ne fac rău sau poate chiar ne prigonesc. Este dragostea despre care scrie în 1 Corinteni 13 că acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Aceasta este dragostea dumnezeiască despre care scrie în Ioan 3:16 că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Sau în Roman 5, că Dumnezeu a arătat dragostea sa prin faptul că le-a dat pe Fiul Său să moară atunci când noi încă eram păcătoși. Aceasta este dragostea care a avut-o Hristos atunci când Iuda a venit în noaptea vânzării la el, după ce l-a vândut, și Domnul i-a spus, prietene. Sau atunci când a fost Domnul Iisus Hristos pe cruce și a spus, Tatăl, iartă-i, căci nu știu ce fac. Aceasta este dragoste pe care a avut-o tot așa Ștefan, atunci când a fost târât afară din cetate și omorât cu pietre și nu a chemat foc din cer peste cei care au aruncat pietre înspre el, ci a spus, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Aceasta este dragostea necondiționată și jertfitoare a Domnului Iisus Hristos. Suntem deci chemați să creștem spiritual și să urcăm pe aceste trepte a creșterii spirituale, de la credință la faptă, la cunoștință, la înfrânare, la răbdare, la evlavie, la dragostea de frați, până la iubirea de oameni. Întrebarea este acum pentru mine și pentru tine. Unde te afli și unde mă aflu pe această scară și treaptă a creșterii spirituale? Poate că sunt încă la credință și nu am făcut încă niciun pas și nu sunt încă pe nicio treaptă. Atunci cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta să urcăm pe prima treaptă și să punem credința noastră în practică, să avem o credință practică. Poate sunt pe altă treaptă, atunci tot așa cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta să urcăm pe următoarea treaptă, ca după aceea să urcăm încă pe una și încă pe una până ajungem asemănători cu Iisus Hristos. Și Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.